Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме офанзивата за датум за преговори со Европската Унија ја фрла во втор план владината реконструкција. Студентите и факултетите бараат повеќе пари за наука. Слушнете ја пораката на Стефан Митров, најмладиот тренинг инструктор за 3D во светот. Очекувањата за датум за преговори со Европската Унија ја стави во втор план најавуваната владина реконструкција. По разногласијето кое доаѓа од земјите членки на Европската Унија, отворени се многу опции од смена на неколку министри, па се до предвремени парламентарни избори. Деталите ги слушаме од Фросина Димеска.
Реконструкцијата на владата ќе почека. И покрај првичните гласини дека известно утеке се случило викендо, високи извори во владеачката партија упатуваат на изјавата на премиерот Зоран Заев, кој рече дека реконструкцијата е поприлично готова, но дека зависи од добивањето на датумот за преговори со Европската Унија. Во спротивно, ако нема датум, тој ги остави отворени можностите, враќање на премиерскиот мандат кај председателот или пак распуштање на собранието и предвремени избори. Истите извори од СДСМ најавуваат дека поизвестни работите може да станат од следната недела, по враќањето на Заев од Германија. Таму постои можност тој да разговара со канцеларката Ангела Меркел за позиционирањето на Берлин за датумот за земјава, пошто ситуацијата се очекува да стане појасна, па согласно со тоа и премиерот да повлече по-конкретни потези во врска со владата. И владин извори денојве не изборуваат за реконструкцијата, туку велат дека владата е во интензивна дипломатска агенда, ги набрајуваат посетите и средбите на министрите Никола Димитров, Бујар Осман и Радмила Шекеринска, а се во очекување на посетата на Заев на Берлин, која треба да се случи на 13 и 14 месецов, а потоа и на 20 јуни во Брисел. Владата има конкретен план и офанзивата за стапување која очекуваме да резултира со позитивен исход. Северна Македонија ги исполни сите задачи и не постои ниту една причина граѓаните да не добијат потврда за сработеното. Ке направиме се Европа да разбере дека нема европска иднина без проширување и без вреднување на резултатите, велат од владата. Но и покрај затвореноста во врска со информациите кои секе си оди од неа, во дел медиуми се појавија гласини дека ќе има министерски смени во финансии, транспорт и врски, животна средина, администрација, информатичко општество, економија и неколку други. Сепак изворот во владеачката партија не потврдуваат ништо конкретно, туку велат дека се работи за гласини. Она што смета за известно е дека министерки ќе останат Чекеринска, Мила Царовска, Рената Десковска и Зорица Апостоловска, бидејќи премиерот рече дека жените во владата ќе ги задржат своите позиции. Истовремено, две министерски места се веќе испразнети. За земјоделство, откако досегашниот Лјупчо Николовски стана генерален секретар на СДСМ и најави дека се повлекува од министер и за култура, откако Асаф Адеми си поднесе оставка од лични причини.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Државата да обезбеди пари за научни истражувања и вклучување на студентите во нив, барат студентите. Тие се жалат дека на природно-научните и техничките факултети опремата е застарена и барат нејзино обновување. Повеќе за оваа тема од прилогот на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Факултетите не постојат само да се одржи предавање, туку е потребно да се инвестира во истражување и проекти од областта на науката, вела дел од професорите и студентите. До нивниот коментар доаѓа откако деновиве Министерството за образование и наука го најави новиот начин на финансирање на високото образование. Петер Барлаковски од Младинскиот образован форум вели дека е важно МОН да има на умот и судбината на истражувањата на факултетите е неизвестна, затоа што државата не обезбедува доволна финансиска поддршка за научни проекти.
Ние сме најслабо во регионот, ако не се лажам, 0,02% издвојуваме од буџетот. Самото тоа што не вложуваме доволно во науката резултира и со импактот кој што таа наука би можела да го има, а воедно и врстамиот квалитет на високото образование. Голем дел од универзитетите, односно факултетите, се соочуваат со слаб истражувачки развој, особено во областта на истражувачките трудови.
Лаковски вели дека дополнителен проблем за факултетите, особено од областта на природните науки и техничките, е што не се доволно обезбедени материјали и опреме и тоа влие да нема вложување во создавање на научен труд.
Се уште работат на стари експерименти, има стара опрема, повеќе од 20-30 години стара. Апарати што за жал не се во текст со современите и модерни начини на тоа како еден машински факултет би требало да функционира, еден електротехнички факултет.
Според продеканката на правниот факултет во Скопје, Недоздравева, важно прашање во финансирањето е да се возможи и промена во достапноста и пристапот до материјали кои се потребни за работење на професорите и студентите.
Еден факултет во современо општество не може соодветно да работи и соодветно да продуцира кадри без за тоа да има соодветна опрема, дополнителни или основни во некои ситуации материјали кои што се потребни за работење, без современ, актуелен пристап до бази на податоци, меѓународни истражувања, меѓународна литература која што се печат.
За сега, освен што се овозможуваат плати на наставниот и ненаставниот кадар и се покриваат комуналиите, финансиите за обезбедување на другите трошоци, факултетите вообичаено ги добиваат од пари што ги уплаќаат студентите како партиципација и школарина. Новиот модел на финансирање произлегува од Законот за високо образование донесен пред една година и предвидува три столба. Првиот столб подразбира исплата на фиксен буџет за секоја високообразовна институција според бројот на студенти. Вториот предвидува договори меѓу МОН и секоја високообразовна институција, а третиот средства за финансирање за иновативни проекти на факултетите.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Неделникот Фокус пишува за атмосферата при прославата на шампионската титула на Вардар. Капитал анализира за состојбата со македонската економија, заснована врз неодамнешниот извештај на Европската комисија. А онлайн магазинот Глобус прашува на што се должи поразот на Ципрас на изборите во Грција. Прегледот го подготви Горица Попова.
Фокус на насловната објавува фотографија на запалената атмосфера на плоштадот во Скопје по освојувањето на Европската шампионска титула на ракометарите на Вардар, каде што доминира знамиња со звездата од Вергина, знамиња на опозицијската ВМРО ДПМН и што е најстрашно, националистички извици против сограѓаните албанци, настан кој колку што израдува толку и вознемири дел од домашната јавност. Македонска гордост или пастирска фаланга, Вардар ја обедини Југославија, но ја подели Македонија, пишува на насловната, како подсетување на познатата песна «Од Вардара па до Триглава». Додека го чекаме датумот за почнување преговори за членство во Европската Унија, главната тема во најновото издание на Капитал е анализата на моменталната ситуација во македонската економија, заснована врз неодамнешниот извештај на Европската комисија, со кој точно даде безусловна препорака за почеток на преговорите, но во која се наведени и слабостите на економијата на патот до ЕУ, како што гласи насловот на анализата. И нагласениот недостиг на долгорочни потези во економските одлуки укажуваат дека напредокот во економските политики и реформи и понатаму стагнира и дека на економијата и предстојат уште многу реформи на патот до ЕУ, како што наведува Капитал. Онлайн магазинот Глобус во еден текст поставува прашање дали Ципрас е изневерен од пензионерите, па додава дека е тешко да се каже дали лидерот на Сириза падна на македонското прашање или на фактот дека неговиот економски спас не беше препознаен по големите игри со Меѓународниот монетарен фонд. Ова, послабиот резултат на партијата на се уште актуелниот грчки премиер Алексис Ципрас, на неодамнешните избори за Европскиот парламент, како и на локалните избори во земјата.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Со само 24 години, Стефан Митров е основач на Академијата за 3D и гейм дизайн, преседател на Ајновум, невладина организација за развој на технологија, најмладиот тренинг инструктор во светот за 3D, најдобриот фриленс артист за 3D и за 4 години има извозено 23.000 километри со велосипед. Што има да порача тој во продолжение на моја порака со Јасната Насова.
Најмладиот лиценциран инструктор за 3D и најдобриот артист за 3D како фриленсер во светот е од Скопје.
Стефан Митров, кој има 24 години, има до сега изработено над 190 проекти, а најголемиот дел се проекти за странски клиенти.
А во Македонија тек индустријата почнува да се развива, но сме на добар пат.
Вели Митров, кој е основач на Академијата за 3D и дизајн на игри и председател на невладината организација за развој на технологијата Ainovum. Сертификатот го добил од Autodesk, компанија која изработува компјутерски софтвери, пред се за 3D и инженерство. Покрај ова, и академијата е лиценцирана од истата компанија.
Сите студентите што завршува нашата академија е сертифициран дека има изучувана академија, но исто така има матичен број дека е на некој начин лиценцирана од таа област. Затоа да мислам дека сертификацијата е исто така битна, но пред се да го ставаме знаењето.
Вели Митров, тој покрај тоа што ја обожава технологијата, обожава и да вози велосипед.
Па за 2015 година извозев 13.000 километри, за 2016 година 7, за 2018 3 и 2019. Па мислам дека само пробав тоа како се вози, затоа да гледате колку врските се качуваат, така и моите, можам моето слободно време. Но сега кога ќе почнам пак да возам тоа.
Рече Митров и додава дека секој треба да има хоби каде ќе може да потроши енергија. Ако институциите ги слушаат студентите, ќе знаат како повеќе да се насочат, порачува младиот артист.
Колку што повеќе идете на тие бесплатни работилници, како ние ќе ги организираме и другите институции, за да може побрзо да се пронајдете, бидејќи јас така еден никогаш во животот имам пронајдено и се имам фокусирано.
Рече Митров.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Две фотографии од вкупно 25-те, колку што содржи колекцијата Моменти, ја чинати изложбата на уметничка фотографија на Владимир Асовски, што од 11 јуни се одржува во галеријата Рудик во Скопје. Ова е прво нивно представување во земјава. Љупче Јолевски.
Визуелниот текст, впишан во овој серијал на фотографии, посветен на животот, е двозначен говор сочинет во знаковни дијади, чија реторика се однесува на минливоста на времето како синхрона взаемност меѓу културата и природата. Преку него, Арсовски е во потрага по одговор на прашањето како да се естетизира навидум неестетичкото, неестетизираното или како да се естетизира непредвидливоста на животот. Ова, меѓу другото, ќе го напише професор Небојша Вилич во пресрет на премиерното представување на моменти на Владимир Арсовски во 2017 година во Марибор, Словенија. А авторот пак, на неколку денонокија до поставката што на 11 јуни во 20 часот ќе биде отворена во галеријата Рудич во Скопје, знае да каже дека овој концепт е работен скоро 10 години. Го почнал во 2007 година со идеја со својот визуелен ракопис да испише приказна за животот и живеењето. Од почетокот, од раѓањето на човекот преку детството, борбата, траењето на животот, срекните и тажни моменти и конечно до самиот крај со староста и смртта, како не новен дел од нашиот живот.
Целата приказна е представена преку чамците во Македонија. Малце невообичаен концепт, меѓутоа многу тежок за работење, како што кажа неки критичари на изложбата во Словенија, изузетно успешно и изузетно тешко да еден мотив чамец се представи таква разнолика форма, представен преку 25 фотографии.
Вели Арсовски, тој со дополна дека станува збор за серијал кој е многу тешко да се направи, бидејќи према пропозициите на Фотосојузот на Македонија, кај нас за колекција се подразбира минимум 3 и максимум 4 фотографии.
Кога ќе треба една таква колекција да се направи од 25 фотографии, а во истиот момент да не биде достатна, монотона, него да ја води целата приказна од почетокот до крај, е навистина изискува многу работа, многу труд, многу размислување и затоа овој концепт е работен 10 години.
Истакнува авторот. Уметникот и со пояснување дека првата снимка на чамец што ја направил била пред 12 години. Снимил еден дрвен, заробен чамец во мразот на Дојранско езеро. Тоеш првпат ја слушнал приказната дека за жал тој е еден од последните автохтони чамци на рибарите од Дојранско езеро кој се прави со рамно дно. И во истиот миг му се родила идејата да го представи животот од рањањето до смртта преку визуелна сторија за чамците.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.